Азатлык радиосу сөйли бүген 2 февраль сишәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русиядә рөхсәтсез урам җыеннарында катнашуда гаепләнеп, 3 елга иргеннән мәхрүм ителгән Илдар Дадинны яклап, Казанда ялгыз пикетлар үтте. Шунда ук Чечня башлыгы Рамзан Кадыров турында да фикерләр әйтелде. Казандагы Адмирал Сәүдә үзәгендә янгында гаепләнүчеләрнең берсе Казанда СИЗОда утыручы Фердинат Ульданов үзенең гаепле түгеллеген исбатлауга мөмкинлек бирмәүләр сәбәпле инде 40 көнгә якын ачлыкта тота. Аның кызы белән сөйләштек. Уфада тиз арада борышка акча бирүче оешмаларга ризасызлык белдерелә. Милли җанлы яш рәссам Айгөл Мәҗитова үзенең иҗатында татарның үткәнен тарихын чагылдыра күргәзмәләрдә күрсәтә. Әлегә үз кеше белән генә. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Татарстан матбугат һәм мәгълүмат чаралары агентлыгы башлыгы Айрат Зарипов идарәнең коллегия утырышында узган елга йомгак ясап, 2015 елда 140 мәгълүмат чарасы эшчәнлекне туктатты дип белдерде. Басмалар санының кимүен Зарипов яңа икътисади шартлар белән аңлатты. Рекламага акча кимегән, бастыру кыйбатланган, кагыз бәясе 10% арткан. Газета-журналларга язылу 4% артуга карамастан, тиражлары кимегән басмалар бар. Алар арасында Ватаным Татарстан, Республика Татарстан, Шәһри Казан, Звезда, Мужья. 2014 елда газета-журналлар сатылган 182 киоск булса, узган ел алар 154-кә калган. Матбугат чаралары радио һәм телевидение каналлары эшләрен интернетка күчерә. Украина президентының Кырым татар мәсьәләләре киңәшчесе депутат Мустафа Җәмилевкә басым туктамый. 2 февральдә КФС-Судак юлында урнашкан 30 авылына ялга кайткан егетне федераль миграция хезмәте тикшерә. Мустафа Җәмилевнең 20 яшьлек оныгы Эрол Абдулҗәлилов Төньякка проста Төркия Киянең якын көнчыгыш университеты бүлекчәсендә укый. Кырымда борчылу хәлләр дәвам итә дип Азатлыкка Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл.
Кырымда продолжаются различные ситуации, которые нас тревожат. Вчера был очередной обыск на Сим-Сити. Пока не проверена информация, в Джанкойском районе какие-то обыски опять происходят. И сегодня вот в семью дочери Мустафы Джемилева, которая проживает в селе Щебетовка Феодосии, приехали представители власти, по предварительной информации, это представители Федеральной миграционной службы, приехали, потому что на каникулы из Турции с обучения приехал внук Мустафы Джемилева, и я думаю, власти попытаются создать какие-то проблемы для очередного давления на Мустафу Джемилева. Даже на пустом месте. То есть, и это выглядит особо цинично, потому что нарушения процедурные, нарушения законодательные в Крыму сплошь и рядом, а когда цепляются к конкретным людям, причем к детям, это выглядит особо цинично.
Хакимиятләр Мустафа Җәмиловкә басымны арттыру өчен ниндидер проблем ясау юлларын табар дип уйлыйм. Буш урындадан бушын түбәндек, Кырымда хокуклар адым саен бозыла, ә балаларга, яшьләргә бәйләнү аеруча ямсез, диде мәҗлес вәкиле. 2012 елда бу гаиләдә үскән 10 яшьлек кыз бала Җанике өйдә беркем булмаганда асылынып үлгән иде. Бу үлем ул вакытта төрле фаразларга китерде. Хәтта моны кемдер махсус эшләгән дигән рәсми булмаган хәбәрләр таралган иде. Россиядә Мустафа Җәмилев һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаровны кулга алу карары бар, прокуратураларның икесендә Кырымга керүен тыйды. Астрахан Мәскәү вакытыннан 1 сәгать алга күчүне сайлады. Өлкә Думасы депутатлары бүтән сәгать поясына күчү турындагы канунны 3-нче укылышта кабул итте. Канунда язылганча, сәгать 2016 елның 27 мартында төнге 2-дә 1 сәгать алга күчәчәк. Астраханлылар үз вакытларына күчү теләген кышкы һәм җәйге вакытларны гамәлдән чыгарып, сәгать телләрен күчергәннән соң белдергәннәр. Шул кагыйдә белән яшәгәндә Астрахан төбәгендә кичке сәгать 5-тә үк төн караңгылыгы төшә иде. Ватандашлар теләгенә Өлкә Думасы депутаты Александр Башкин кушылды. Аның тырышлыгы белән Дәүләт Думасы нәтиҗәдә Астраханлыларның үтенечене кулак салды. Казанда киресенчә Татарстан вакытын Мәскәүдән 1 сәгатькә алга күчерүне депутатлар һәм белгечләр хупламады. Татарстанны Мәскәү вакытында калдырдылар. АКШ финанс министрлыгы Магнитский исемлегенә 5 кешене өстәде. Вашингтон аларның Русиядә кеше хокукларын бозуга катнашы булуын фаразлый. Яңа кертелгән 5 кеше арасында Элек Татарстан тикшерү комитетында эшләгән Олег Уржумцев бар дип хәбәр итә Интерфакс. Уржумцев 2009 елда тикшерү комитетының Татарстан идарәсендә эшләгән, соңрак аны Эчке эшләр министрлыгының тикшерү комитетына алганнар. Европа шурасының парламент мәҗлесе һәм халыкара юристлар берләшмәсе аны юстиция кануннарын бозуда гаепли. Комиссия мәгълүмәтләрне караганда Уржумцев милициянең 230 миллион долларлык салым хәрәмләшүенә катнашы булуын яшерер өчен ялган җинаят эше ачкан. Ул эчке эшләр министрлыгында коррупцияне фаш иткән Эрмитаж ширкәте адвокатларын янаулар белән куркытуда шикләнелә. Уржумцевның адвокатларының хукукларын бозып, аларны сорау алуга китерткән булган. Магнитский исемлегендә хәзер 39 кеше акыш аларның барысының да салым түләмәүне яшерүгә, яки адвокат Магнитскийның 2009 елда үлеменә катнашы булган дип саный. Хәрәмләшүләрне Hermitage Capital юристы Сергей Магнитский ачыклаган иде. Магнитский изоляторда йөрәк авыруыннан үлгән дип санала, якыннары аңа медицина ярдәме күрсәтелмәгән, ул даими кыйналган дип белдерде. 2012 елда акыш Магнитский үлеменә катнашы булганнарга каршы икътисади һәм виза чикләүләре кертү турында канун кабул итте. Мәскәү моңа җавап итеп үзенең кара исемлеген төзеде. Марийлының Волжский районында машина җиһазлары җитештерүче Төркия ширкәтенең 2011-13 елларда салым түләмәгәне ачыкланды дип хәбәр итә 7-7 сәхифәсе. Ширкәт Русиядә гадәти булган салым түләү юлына басып, төзелешкә акчаларны кирәгеннән артык итеп күрсәткән һәм салым акчаларын түләмичә котылган дип фаразлана. Ширкәткә 1 миллион сум штраф билгеләнгән. Марийлының салым хезмәте бу тикшерүнең һәм штрафның 2 ел арасындагы киеренкелеккә катнашы юк дип ышандыра. Тикшерү узган елның 1-нче ярты елында уздырылган. Руслан һава ширкәте 2 февральдан Казан төмән юнәлешендә очышлар башлый. Бу хакта Казан һаваланының матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңа рейс төбәкләрдә ави хезмәт күрсәтүчеләргә дәүләт ярдәме программасы кысаларында ачыла. Төмәнгә очкыч Казаннан атнага 2 тапкыр китәчәк. Рейска дөньяда иң ышанычлы саналган 50 кеше сыйдырышлы CRJet 200 очкычлары куелган. Хәзер расланган очышлар тәртибе кышкы навигация ахырына, ягъни март азагына кадәр гамәлдә булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләнеп, 3 елга ирегеннән мәхрүм ителгән Илдар Дадинны яклап, Казанда ялгыз пикетлар үтте. Пикетта катнашучылар Россия Җинаят кодексының 212 маддәсенең конституциягә каршы булуын һәм аңа протест белдерүләр турында әйтте. Пикетче Марсель Шәмсетдинов булай диде.
Вот это самая 212-я статья Российского уголовного кодекса, по которой сидит Эльдар Дадин. Это означает, что если гражданин Российской Федерации три раза нарушил, получил административное взыскание за проведение публичных мероприятий, то есть митингов, демонстраций, пикетов, его в третий раз присуждают к реальному тюремному заключению. Вот мы против этой статьи протестуем.
Диде Марсель Шәмсетдинов, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев мондый фикердә.
Максаты бик гади. Менә 15-нче елда шундый канун кабул иттеләр. Өч тапкыр, өч тапкыр сиңа штраф бирсәләр, өченчесендә инде штраф булмый, ул әйләнә төрмәгә әйләнә. Төрмәгә утыртылар, өч тапкыр качыккан өчен. Бу конституция тур килми, чөнки бүрүк закон бузу өчен ике тапкыр кешене жазаларга ярамый. Ә былай бу очракта шулай килеп чыга, чөнки ул бер тапкыр битендә аңа биргәннәр кешегә, Илдар Дадинга, икенче тапкыр биргәннәр аңа биргәннәр штраф. Ә хәзер шуның өчен дә хәзер төрмәгә утыртылар. Бу конституцияга каршы килә һәм шул ук җинаят кодексына каршы килә. Әмма ләкин менә Госдуманың акылсыз һәм надан депутатлары бу ничектер бу канунны кабул иткәннәр.
Диде Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев. Шулай ук Илдар Дадинны яклау пикетында Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыровка карата ике төрле караш яңгырады. Пикетче Марсель Шәмсетдинов Кадыровны Русиянең мәсхәрәсе дип белдерсә, пикетне күзәтүче Гаяз Әхтәмов исә Кадыров Русиянең патриоты дип белдерде.
Ну, потому что он высказывает совершенно дезиморные вещи, что людей с другими политическими взглядами нужно называть предателями страны, изменниками и сажать в тюрьму. Таких феодалов, как он свою республику запугал, в тюрьму превратил, и хочет превратить в тюрьму и всю страну, Россию. Вот фиг ему, пусть сунется сюда, в Казань. Естественно. Вообще, главнокомандующий, блин, хозяин земли русской, не может какого-то кавказского самодура убрать, блин. И еще, Аллах деньги ему дает. Кормит, он дальше в России получает через Путина. Путин, блин, перед ним расстилается, потому что у него там поддержка, в случае чего кадыровцы придут здесь порядок наводить.
Бүгінгі күнде пикетлар түгел, бүгінгі күнде көбірек үш, әр күшіден үш керек. Мұна менің пикерім шында. Урамға шығып қына, мұна тілеген әйбірімізді біз тұрмышқа бірнешік кірті алмаймыз. Әлбетті, Рамзан Қадыров бік, өзінше бік, менім үшін зур шәхес. Үз халқын шын жүрегі білен яқылай тұрған күші. Шын лидеру. Үз халқы шын болған күші, үз халқы лидері, национал лидер, әлбетті Ресейнің патриоты болы. Оның арқасында қазіргі Чечня сәсем екенші дәулет болып саналы. Мұны ол менің фикірім ғана түгел, ол Путин фикірі.
Ояз әқтамы фикірлерін шеттік. Әлігі ялғыз пикетлардан видеоларын біздің интернет сәхифәбізді көре аласыз. Адресіміз azatlaq.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсінә көшу сәбәпле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук иәршен аша тыңлайсыз. Сізне azatlaq.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlaq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Адмирал Сәүдә үзәгендә янгында гаепләнүчеләрнең берсе СИСОда утыручы Фердинат Ульданов үзенең гаепле түгеллеген исбатлауга мөмкинлек бирмәүле сәбәпле инде 40 көнгә якын ачлык тота. Хәзер ул хастаханәдә. Аның кызы Айгүл Ульданова әтисе турында Азатлыкка сөйләде.
Менә әле актык суд булды. Продлениега продлевать теляр без что сраганый очень ставка был сам дэп домашний арест у анан голодовка да инде сэрмэ бренчи декабрдан бирле голодовка да инде кырык күн болуп киләйди инде нигә судка барып кайттык ләкин домашний арест кадай җибәрмәделәр меры пресечения үзгәртмәделәр шулай калды берничә көннән соң хәбәр килде больница дибендә дип по состоянию здоровья. Но шул сезонан нәп часть шикелле ни була инде ул. Үзләренең балисары инде. Без шундый менә актыклыкка әни белән үзебез дә барып кайтканыйк. Закон ягыннан карасан, әтине инде күптән чыгарга тиешләр дип көткән идек. Ләкин Казандан да закон юганда, анда аңламыйлар, безне кеше шикелле дә аңламыйлар. И закон ягыннан да менә шул әти очный ставкаларны требовать итәм, исә аны да тыңламыйлар. Внимание обращает меня, бизнес изведа талану, адвоката эйте, без суда ухмет, адвокат эйте пкоры, он да даже мой следователь кильяниды, следователь уже шляган следователь кильмеды, бір ешь егет кинды, аланын следователя уже обашен, бір ешь егет кинды, заменяет мэйнды бина, жиберген инды. Узлян следователяры, узлярна мэ, булыш шейтып, икенче следователь жиберген. Адвокат судьядан сурап коры, ник очень ставку ткерылмей, ник не дит. Судья следователь обращаться к тебе. Не сойтись по этому поводу. Следователь, узерный следователь, арбумач, трода. Я шевит канал, я это по этому поводу ничего не могу сказать. Я по этому поводу ничего не знаю. Диктора, Бертигаль же обирал мадул. Шума, без меня он ларгада был не без меня кутергада был не без. Оларанда, инде бы шумды вывод какие-то, оларанда узеры уже он ламлар бугай. Үстен аларға етілгенме енді шу. Берінген документін оқып берәлер, шулайтып решение ясайлар.
Судта әтейгізіні көрдігіз ме өзін?
Судта әтейгізіні көрдік. Мен біз анымын енді бір жыл болып келемін, мен көрген не ғояны. Оған қаты ябаққан әсей. Берге әлекішіні түмек тауышлары да етек алды. Олайтып көрген еғойды. Олай уверенді кіші ол. Күшлі күші, моральный, эмоциональный болай, күшлі күші, физический, да, ішшен күшлі күші ол. Лекин, честный күші ол, добросызный, лекин, бұлайтып көрген, оғай әтейді. Хәлсіз, бихоты ябыққан, уже, онда да судья обращат, сетя судья, да, но шар ешетті ол, біне, адвокатқа қорап куя, несе етті ол, деген жетелері, адвокат ағы бірау атып әйті аңа, сетя шулерді, адвокат, судьяға тешкенде де, кышхан белән генә эндәшәм, ләкин бирешми ул, бирешми үзенең дөресен белмәячәк ул. Ул үзенең гаебен түгел, беләбез, беләбез, ул аны ул көнне кайткач та өйгә сөйләп утырганы, мин ул вакытта күрсәм, укуда, яшь каравада. Әни өйдә булганда, алар әти кайтып сөйләгән инде, менә шулай эшкә барганнар, эшләп тә җитешмәдек. Шулай бер шулай пожар булды, дип сөйләгән инде. Менә чор нәрсә булганбыз, белмибез инде. Гаепле түгел икән, аңлыйбыз, бөтен кеше аңлый. Аннан менә коридорда үзебезнең чиратын көткәндә, анда башка адвокатлар да тора. Бик күп кеше тора анда. Алардан да болай якын гына килеп, сорап-сорап кына карадык инде, сез кемнәр, кем буласыз дип инде. Алар да әйтәләр, Ульданов белән Сапонятны ишен дип, аны министр әйтәләр дип. Менә алар бөтен менә шул эшләп йөриләр өчен дә алар. Күпме кеше барганнар менә, что әти, что Габдулхаев, что Габдулхаев Нияз, аны бер авылдан алар. Простой рабочийлар чакыралар, эшкә баралар. Кем шунда Казаннан чакыралар инде, берәсе анда үзләренең соседникларын иләре бар эш инде. Менә ул Альберт Халиков аларны озынайтып чакырды, болар килделәр инде эшләргә. Мин кеш кушалар шуны эшләп йөрүче кешеләр инде. Ул кешеләр монда авылда акча булмай, шулай итеп читкә чыгып эшләп йөриләр иде инде.
Ә нишләп башкаларга домашний арест биргәннәр, сезнең әтигезгә бирмиләр?
Менә судта да аны да сорап карыйлар. Аны адвокат та уже ничә әйтә, курыкмыйча әйтә. Условия, признаю вину дип документка кул куясыңмы икән? Чыгарабыз дип әйтәләр. Мин аларны следовательләрне үзем үзем әйткән булды. Сорадым, менә шу бер бөтен җигәре бетергәч, домашний арестка ник әтине чыгармыйсыз дигәч. Ул сам знает, ул не подписывает документы, признаю вину дип кишуа чыга, мин без заны ди. Ничек признавайте, нәрсә признавайте, ну, әти, если гаепле түгел булгач, не признавайте, ну. И менә әти ул тагы шул да мине сорый ул, менә шул очный ставка үткәрелсен рабочийлар белән, бөтенесе бергә киләсеннәр дип. Юк, менә юк. Аннан нәрсә көтәргә белмибез уже.
Ничек алып киттеләр аны менә бер ел элек дидегез инде.
11 март көнне суд булды эш инде. Әй, суду пожар булды 11 март көнне. 15 март, 15 числаларда аларга менә элек эшкә чакырткан кешеләре Альберт Халиков. Звонит әтигә. Не дип, Фердинат шундый хәл. Свидетель итеп допрос сорарга чакыралар, килеп китүегез, килеп китсәгез шәп булыр иде. Алар үзләре свидетель дип, алар үзләре чыгып киттеләр иртәдән менә. Үзләре утырып машина белән аларга бер кеше килмәде, нигә шул старшилары, төзмә шул посредниклары, эшкә чакырган кешеләре тагын чакырды. Ник свидетель гына булып, ник бармаска алар үзләре гаепләре юк эш инде, гаепле кеше булса андый җиргә йөрмәй инде, үзләре гаепле дип санаган булсалар, анда барып йөрерләр иде. Чыгып киттеләр иртәдән, допрос иртәдән дип инде, шул абитуриентлар булгандыр, допрос бирергә дип инде. Кишкә хәтле әтидән башта хәбәр килмәде. Бер шалтыратып алды, монда чират бик күп. Шул үзе безне чиратны көтәбез инде, көтәбез дип. Аннары бетте, хәбәр юк, хәбәр шулай әтидә звайтмый, без шул уйладык инде, пока нитәләрдер инде дип. Чират белән ни белән соңлашуа калынадыр инде, бөтен кеше күптер инде анда дип. Шо ике көн үткәч, мин уже укырга киттем городта. Новости да, нидә, контакта күрдем инде, про Казань дигән группада. Фотография белән менә задержанный шулай шулай рабочий дип шул статьяны күрдем. Менә мин шуннан белдем әтиләр шулай булганын. Безгә хәбәр дә килмәде, бер нәрсә белди дә калды. Аннары машинаны уже әтиләр үз машиналары белән киткәннәре. Аннар белән әни барып уже машинаны үзе безгә алып кайтты. Әтиләрне уже күрсәдек тә анда.
Сез әйтәсез, алар чыгып китте дип, ничә кеше чыгып киттеләр һәм кемнәр иде алар?
Халиков ни дип чакырды? Менә мин булсам җитәде инде үзе Халберт Халиков, мин үзем җитәм дә тагын. Габдулхаев Ной белән икегез килеп киттегез дип, икегез җитә свидетель булып инде. Алар бөтенесе бергә түгел, бөтенесен бергә чакырмадылар, менә шул Бу икегез җитә дип кенә свидетель булып, шул икегез җитә, икегез килегез дип, алар икесе киттеләр. Альберт Халиков менә үзләрен алар старшылары, ул кеше менә чакырткан кеше, эшләткән кеше, ул да домашний арестта. Ул башка менә эшләгән бергә эшләгән кеше, бөтен домашний арестта, менә следователь газма әйткәч, шул инде ул күптән инде ул. Җәй булгандыр масыра, адам ник менә әйтәм, аларның даже, алары старший кешеләре, аларны эшкә чакырткан кешеләр домашний арестта, ник әти домашний арестта түгел дигәч, Халиков сотрудничает со следствием, он обязательно меня.
Дейді Қазанның бірінші сезосында отырышы Фердинат Ульдановның қызы Айгел. Узған ел 11 март күні Адмиралдағы янғанда 17 кіші халік болған еді.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада тиз арада борышка акча берүүчү ишмаларга ризасызлык билдирилди. Шул уңайдан пикет узду. Уфада хабарчыбыз Рамзи Табулаев сиди.
Үфүлө микрозаймдар берүүсү уюшмаларга карата пикет өттү. Башкортостан Милий банкы маалыматтарына караганда, эле республикала финанс маселелерди тиз арада хал этүү боюнча хизметтер көрсөтүүсү 90 уюшма тиркелген. Ошо хизмет менен колдонуучулар паспорттарын көрсөтүп, 1000% менен кредиттер алалар. Әлбітті көпі сұрақта бұл ақсалар түленмей, оларды алусының ғымыры фажығалі тамамлана. Башқұртыстан депутаттары микрофинанс ұйышмалар ішмекерлігін көйләусе федерал қануниетті қатылатырға тәқдим еті. Дәулет елші құрылтай рейсі Константин Талкачев білдіруінсе, ошы үлкелегі хәл едді борсолу туғдыра. Микрофинанс ұйышмалар кешінің ауыр хәлге қалуы менен файдаланып, қалырға тырыша. Алган аксаны төлөй алмаушылар коллектордор менен күзгө-күз ысырашырга мажбур. Коллектор хизметтери колдонган алымдар көп ысыракта кеши хукуктарын буза. Константин Талкачев билдирүүнчө, бундай уюшмалар ишмекерлиги федерал кимелде күзөтүүгө алынган. Шуга эле микрофинанс ишмекерлик һәм микрофинанс уюшмалар турасындагы канунга да үзгәрештер индирергә кирәк дигән Константин Талкачев.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаевны тыңладык. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның рәсем сәнгате белгечләре фикеренчә, республикада яшь рәссамнар үстерү өчен акча һәм дәүләттән ярдәм кирәк. Моны без Баулы районы Исергәп авылы кызы милли җанлы яшь рәссам Айгөл Мәҗитова мисалында күрдек. Ул үзенең иҗатында татарның үткәнен, тарихын чагылдыра күргәзмәләрдә күрсәтә, әлегә үз кеше белән генә. Айгөл Азатлыкка буларны сөйләде.
Әтием минем, әнием табибә, мин үземнең эштәге кичерешләрне ішімдегі нендер қияларыны бәлкі шол рәсім арқылы берем. Мен қалса рәсім тәрбиелі еді қалықына. Қазіргі вақытта мүслен милли қам тарих. Мен олар екісі де мүхім. Тарих дегені не үшін? Мені мен кішкене вақыттан ол әтті әнейім сүйләп келер біздің мен бар ауылда қозан ұрамды. Мені өтін Иван Грозы вақытларында көп кіші крещениядан қошып, бізге бетін бүгіннә яқларына қоштыға шоу. И мына біздің бабалар да шылай қолып шыға бетін ұшып қазан орнына көшкінді. Ол теманы менің әтті әнеем соғандыр.
Дәуін әтті тәрбиесі де тимен?
Дәуін әтті тәрбиелері тиді, тиді бекті, шынки менің әтті әнеем яқылап, әбейім Құрайда жырға қалған. Оларын ешіскен бар, мына менің шоу. Нәбиімнің ұйасы атын бөтенде шырақ жыл темаға. Анары Құрай темісін өте іште қала бөтен, ән жетті ұйатып қала, қадар үшін дамзақта. Виктор қызықсына күшін. Шынке, мелілік ол қарбір күшіне бар бөтенді. Әм шо тарихны ойқап шығару, қар күшіне қызықла. Мен ол мәселен шылай қызық бұл әтек бар мәселен оған. Шылай мелілік бірем ұнып күшілі бөтінелік бойынша тамынғанда. Ол бұт қызық менікі менің мелілік өкелерді, ләкі мен қызықты бір. Шылай татарлар да бөтін күшіне қызықты. Представитель Союз художников Зуфар Фатович, о, мені Словакияға ұшып кетті бұл. Нашыл күрген.
Өзінің ішлер бі?
Өзімнің ішлер
бі? Мені ішлер емі?
Анда біз барып ішлерге тиеш едік. Анда ең қызығы болды шында, біз Словакия барғашты, біз бит Россиеде бармадық, біз Татарстан флагын көтеріп. Біз бүтінісі өз елі білен келгенде, анда біз, сіз қойып, Татарстаннан флагын көтеріп шынды. О, біз Татарстан қойдасыз, Қазақстандыр мүмкін, Қазақстан елі, жоқ, біз Татарстан, біз өз президентіміз бар біздің деген.
Диде Айгөл Мәҗитова, Татарстан рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев булай ди.
Безнең табигать, теге мәдәният дип, инде безнең культураны басалар. Образование да бит инде ана бит нигә килгән. Мәктәпләрдә, институтларда, училищеларда. Ну, ярый әле бар нәрсә шундый кешеләр, Айгөл шикелле алар бик яраталар, үз иліне аннары бик тырышалар, үз жүрәге, мәктәп буенча да аннары керейләр. Бұл көзмәләргә, Мәскәүгә, менә чит илгә дә чыгып, рәссамнарга булышырга кирәк. Тем более, бик талантлы рәссамнарга. Алар бит үзләре акча эшли алмыйлар. Менә спонсор булса ярый әле, кайда. Ну, гел бит спонсор була алмый. Менә җырчылар турында икенче инде, мәсәлән, яхшы җырчылар да әз бит. Менә теге папса-папсаны шуларына эшләп ята күбрәк. Безнең дә андый художниклар бар, күпергә кирәк. Мин бит менә стен инде күреп торам. Нишек әле менә шул икенче жол белән китмәсен дип.
Казанда бик яхшы музейлар бар безнең. Ә нинди авыл баласы күбесен җаннан бүтәндә килеп җитә алмый монда хәтта. Бик азы. Менә калса аларга безне кызык, аларга күрсәтергә кирәк. Менә күчмән йөрәк, күчмән күргәзмәне. Ул тәгә бер генә персонал булырга да мөмкин. Булмас кала мөмкин. Бездән берничә рәссам бергә кушылып, иркенләп килеп төшеп, авылларга тәгә яки районнарда күрсәтеп.
Диде Айгүл Мәҗитова. Татарстан рәссамнарын Русиядә чит илләрдә таныту өчен башлаучы эшкуар Эдуард Чедвериков булай диде.
Работать надо над самим вопросом, да, вот этого арт-пространства в городе, а не над тем, как продюсирует, например, художник. Надо сначала наладить в городе рынок художественный, чтобы потом кого-то продюсировать и продавать. Казань скоро переплюнет, и Лондон, Нью-Йорк, я вам гарантирую. Если такими темпами будет развиваться наш город, у него очень колоссальные перспективы. Много талантливейших, молодых художников, которых просто надо брать и вывозить. Для этого надо немножечко сил, немножечко денег и немножечко поддержки наших властей. Что, например, мы поехали, и нас там ждали.
Диде Татарстан рәссамнарын Русиядә чит илләрдә таныту өчен башлаучы эшкуар Эдуард Чедвериков. Әлеге әңгәмәләрне һәм шулай ук Айгүл Мәҗитовның рәсемнәрен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.